Věnováno Annelies. Úvod. Děláte strašnou chybu, ale nejste v tom sami. Jsou velcí králové, však jsou, co my jsme přeci, jak lidé mýliti se mohou v mnohé věci. Pierre Corneille, Sid. Všichni se někdy rozhodujeme špatně. Vědomně se oddáváme zlozvykům, kterými si zatloukáme hřebíky do rakve. Kouříme, pijeme alkohol, nezdravě jíme, vedeme sedavý způsob života. Vezmeme-li něco banálnějšího, jistě se vám občas stane, že koupíte ve slevě věc, kterou nepotřebujete. Případně si spoříte na důchod méně, než byste měli. Tyhle jednoduché příklady hovoří za vše. Děláme zkrátka rozhodnutí, která nejsou vždy v našem nejlepším zájmu. A naše státy na tom nejsou o nic lépe. Některé země zarputile zvyšují svůj deficit nebo zadluženost. Jiné se pouštějí do riskantních vojenských operací. Další odmítají bojovat s vnitřní korupcí, která jim brání v hospodářském i společenském rozletu. Jak je vidět, státy se mnohdy nerozhodují o nic rozumněji než jednotlivci. A co naše ekonomické systémy? Ty přece trpí celou řadou nebezpečných rozhodnutí. Finanční krize v roce 2008 byla analytiky právem označena za důsledek špatného rozhodování centrálních bank, finančních institucí, regulátorů a ekonomů, kteří se společně podepsali na tom, že se finanční systém téměř zhroutil. Pro soukromé firmy to přece neplatí, říkáte si možná s nadějí. Jsou jako ostrůvky zdravého rozumu v moři absurdních opatření. Dokonalé stroje sestavené tak, aby rozhodnutí byla zcela v souladu s jejich ekonomickými a strategickými zájmy. Bohužel, opak je pravdou. Nemine měsíc ani týden bez nějakého bankrotu či skandálu, které nám připomínají, že i firmy mohou pořádně chybovat. Nejpodivnější na tom není, že se takové firmy rozhodují špatně z pohledu toho, co my považujeme za zásadní, ale že nejednají ani ve svém vlastním zájmu. Volí vysoce nevýhodné akvizice, nedopatřením rozpoutávají cenové války, bezhlavě zavádějí průlomové inovace, které zničí to, co mělo být zachráněno, riskují takovým způsobem, že přijdou o všechno. To je jen několik málo důkazů, že nerozumná strategická rozhodnutí zde nejsou žádnou výjimkou. Kapitolou samou o sobě je pak absence jakéhokoliv rozhodování, které má stejně katastrofické následky. Podcenit nového konkurenta, pozdě reagovat na nové technologie, zuby nechty se držet prodělečných zakázek. To vše si také zaslouží čestné místo v muzeu omylů. Naše první reakce na podobné selhání je vždy stejná. Najít, označit a potrestat viníka. Ať už se jedná o deficit státního rozpočtu nebo zkrachovalou firmu, podvědomě se hned začneme schánět po lidech, kteří jsou nekompetentní, skorumpovaní nebo ideálně obojí zároveň. Potřebujeme tomu rozumět a potřebujeme, aby za to byl někdo zodpovědný, takže si vybíráme obětní beránky. Pravdy se tím bohužel nedopídíme. Netvrdíme, že bychom měli omlouvat něčí nedbalost nebo zlé úmysly, ale házet vinu za špatné rozhodnutí na jedinou osobu není až na výjimečné případy spravedlivé, logické ani efektivní. Spravedlivé to není, protože by bylo dost absurdní domnívat se, že naše firmy, potažmo vlády, mají povětšinou v rukou naprostí amatéři. Až na výjimky by se člověk těžko dostal na tak odpovědnou pozici, pokud by v průběhu let či desetiletí nepřetržitě neprokazoval mimořádné schopnosti. Tvrdit opak svědčí o nevědomosti nebo demagogii. Není to ani logické, protože chybovat je běžné. Ze studie, v jejímž rámci byly dotazovány více než 2000 vedoucích pracovníků, vyplývá, že pouze 28% z nich si myslí, že jejich firma se většinou rozhoduje strategicky správně. Většina, tedy 60%, má za to, že ke špatným rozhodnutím dochází přibližně stejně často jako k těm dobrým. Navíc, jak si povíme později, existují určité kategorie rozhodnutí, v nichž se chybuje nejen často, ale i systematicky, tedy nikoli náhodně. Stručně řečeno, firmy dělají stále tytéž chyby. Chytají se do stále stejných pastí. Je tudíž nesmysl svalovat nezdary na povahové vlastnosti jednotlivců, když pokaždé jde o někoho jiného. Tisíc různých chyb může mít tisíc různých příčin. Pokud je ale těch tisíc chyb stejných, je potřeba hledat stejné vysvětlení. A konečně to není ani efektivní, protože při hledání obětního beránka propadáme nebezpečné iluzi, že za špatná rozhodnutí může špatné vedení, takže stačí vyměnit kapitána a loď už příště do žádného ledovce nenarazí. Točíme se ale v myšlenkovém kruhu. Jak se pozná špatný velitel? Přece podle neúspěchů. A podle čeho jsme až dosud soudili, že je dobrý? Přece podle jeho úspěchů. Jak by za těchto podmínek mohl být jeho následovník úspěšnější, když ho budeme vybírat stejným způsobem? Není tedy řešením hledat viníky. Tito viníci, kteří se dopustili nešťastných rozhodnutí, jsou totiž ve valné většině případů, jak si ukážeme, naprosto kompetentní, dokonale informovaní lídři s naprosto rozumnými pohnutkami. Nejsou to špatní lídři, jsou to dobří lídři, kteří dělají špatná rozhodnutí. Tento paradox lze vysvětlit stejně jako naše vlastní jednání. Lídři jsou totiž taky jenom lidi. Rozhodují se na základě úsudku, který není racionálně dokonalý, a výsledkem je nedokonale racionální jednání. A hlavně se jako my dopouštějí omylů, které nevznikají náhodou, nýbrž na základě opakovaně a předvídatelně iracionálního rozhodování. Takové tvrzení může v době, která bývá považována za věk rozumu, dost překvapit. Má ovšem ryze vědecké opodstatnění. Během uplynulých 40 let kognitivní vědy a psychologie zaměřená na úsudek a rozhodování odhalily, že se při takzvaně racionálním rozhodování dopouštíme celé řady systematických omylů a pravidelných odchylek. Tyto omyly označily souhrnným názvem kognitivní zkreslení. Daniel Kahneman, jako hlavní iniciátor výzkumu, získal za práci na tomto poli v roce 2002 Nobelovu cenu za ekonomii. O 15 let později byl tímto oceněním vyznamenán i Richard Thaler, který se velkou měrou zasloužil o aplikaci behaviorální psychologie v ekonomii a finančnictví. Behaviorální psychologie a ekonomie mají stále větší vliv i na politické lídry po celém světě. Thaler spolu se svým kolegou Cassem Sunsteinem začali šířit zejména myšlenku, že lidé se ne vždy rozhodují ve svůj vlastní prospěch a je tudíž žádoucí a zcela na místě je v tomto směru pozitivně ovlivňovat. Takzvaně je pošťouchnout správným směrem. Toto pošťouchávání velice dobře funguje v nejrůznějších oblastech, ať už jde o úsporu energií, daňová přiznání, penzijní připojištění, boj s nadužíváním antibiotik či dárcovství orgánů, zkrátka všude, kde lze působit na chování občanů. Velká Británie dokonce jako první založila takzvanou Nudge Unit, tedy tým odborníků na kognitivní vědy, kteří doporučují vládním orgánům různá opatření a posléze zkoumají jejich dopad. Od té doby se podobné jednotky vyrojily po celém světě jako houby po dešti. Jen málo který vědní obor se může pyšnit tak rozsáhlým praktickým využitím. Stejně rychle se výstupy behaviorálního výzkumu uplatnily i ve sféře obchodu, především při ovlivňování spotřebitelů a zákazníků, kde se vlastně praktikám starým jako obchod sám jen dodal punc vědeckosti. O něco inovativnějším způsobem byly využity pro předvídání omylů, jichž se dopouštějí finanční trhy, tedy pro behaviorální finance. V poslední době pak pomáhají ke zdokonalování vlastních rozhodovacích procesů, do té míry, že správní rady těch nejlepších firem označují omezení zkreslujících faktorů při rozhodování za jednu ze svých nejdůležitějších priorit. A právě na aplikaci těchto poznatků na proces rozhodování se zaměříme i v této knize. Zejména na strategická rozhodnutí, která se nedělají příliš často, o to důležitější však hrají roli. Když se například firma rozhodne pro významnou akvizici, pro vstup na nový trh nebo pro zásadní reorganizaci, bude nucena investovat velkou část prostředků, které se jí jen obtížně vrátí zpět. Na správnosti rozhodnutí tedy závisí, zda i v budoucnu obstojí mezi konkurencí, jaké bude mít finanční výsledky, zda si udrží pracovní síly a často i to, zda vůbec přežije. Přesto podobně strategická rozhodnutí nebývají vždy korunována úspěchem. Jak si povíme v první části knihy, i renomované firmy v čele se zkušenými, uznávanými manažery se nezřídka dopouštějí závažných strategických chyb. Chceme-li zkvalitnit strategické rozhodování a vyhnout se systematickému chybování, je tedy nezbytné využít poznatků behaviorálních věd. Pro začátek si zapamatujeme tři základní myšlenky, kterým se v následujících kapitolách budeme věnovat podrobněji. Tak za prvé, naše zkreslená hlediska jsou zavádějící, ovšem směrem, který lze předvídat. Je to pomatené a přece to má hlavu i patu, říká si Polonius při rozhovoru s Hamletem. I naše pomatenost je taková, nutí nás jít známým směrem. Tato zkreslení z nás činí předvídatelně iracionální bytosti. Vypůjčíme-li si název knihy Dana Ariely'ho Predictably Irrational, chováme se iracionálně, ale způsobem, který lze předvídat. Ve firmách vede podobné zkreslení ještě umocněné rovněž předvídatelnou, ale často podceňovanou dynamikou k opakovaným a někdy dramatickým omylům. V první části knihy si popíšeme 9 archetypálních chyb, které vznikají kombinací různých zkreslení. Druhá myšlenka zní, že zkreslení se nelze zbavit, ale lze si s ním poradit. Nejde o chybu, z níž si můžeme vzít příklad, abychom ji příště neopakovali. To by pak posluchači stačilo, aby si prostě pustil první část audioknihy a hned se rozhodoval lépe. Zkreslení je už svou podstatou něco, čeho si nejsme vědomi. Nemůžeme se jen tak rozhodnout, že se jim příště nenecháme ovlivnit. Jsme tudíž odsouzeni dělat stále tytéž chyby způsobené naším myšlenkovým zkreslením. Jsou-li ovšem lidské bytosti tolik ve vleku zkresleného myšlení a tak nedokonalé ve svém rozhodování, jak je potom možné, že jsou schopny výkonů, nad nimiž nám každý den zůstává rozum stát? Jak řekl jeden skeptik, když jsme tak hloupí, jak to, že jsme doletěli až na měsíc? Odpověď zní, že na měsíc nedoletěl člověk, ale NASA. V této větě se skrývá odpověď, jediný možný způsob, jak své rozhodování zlepšit. Jako jedinci myslíme a vždy budeme myslet zkresleně. Na druhou stranu dokážeme rozpoznat, když se stejné chyby dopouští někdo jiný. A z opačné strany, naši blízcí, přátelé či kolegové jsou si vědomi našeho zkresleného myšlení. Chceme-li se rozhodovat lépe, měli bychom se o ně opřít, najít způsob, jak využít sílu kolektivu. V druhé části audioknihy si řekneme, jak velký vliv může mít tato síla na kvalitu rozhodování jak v osobní, tak finanční rovině. Správné rozhodování vyžaduje metodu. Nejvíc se vyplatí u strategických rozhodnutí, která mají největší váhu, ovlivňují budoucnost a nezřídka je velmi těžké je učinit. S tím souvisí třetí myšlenka. V případě strategického rozhodnutí spočívá umění volby ve vytvoření metody, kterou si zde nazveme architekturou rozhodování. Třetí část audioknihy se tedy věnuje základním pilířům této architektury, ale i různým praktickým nástrojům, které slouží jako stavební kameny pro pilíře i jako pomůcky, díky nimž se můžeme naučit nebo znovu naučit správnému rozhodování. Audiokniha čerpá z trojího typu zdrojů, které posluchači v každé fázi poskytnou bohatý materiál k přemýšlení i k zavádění myšlenek do praxe. Teoretický základ vychází z kognitivních věd a behaviorální ekonomie. Ty inspirovaly vznik řady vědeckých prací z oboru psychologie a sociologie řízení, které se věnují metodám rozhodování ve firmách. A konečně jsou zde i praktické příklady těchto metod ze sféry strategických rozhodnutí, které jsme získali na základě rozhovorů s podnikateli, investory a vedoucími pracovníky, ochotnými podělit se s posluchači o své zkušenosti. Text, který právě posloucháte, není hanopisem na špatná strategická rozhodnutí, ani vrcholnou sumou odborníka na kognitivní vědy, ani manažerskou příručkou s jednoduchými recepty, které by každý lídr mohl hned od pondělka zavádět do praxe. Jeho cílem je vybídnout vedoucí pracovníky, nehledě na to, v jakém oboru nebo na jak vysoké pozici působí, aby se zamysleli nad svým způsobem rozhodování. Pokud si posluchač před dalším důležitým rozhodnutím dopřeje čas, aby si vystavil svou vlastní metodu, aby rozvinul své vlastní rozhodovací umění, pak tato audiokniha dosáhla svého cíle a možná i zabránila nějaké strašné chybě.